Аудіокниги українською від студії Калідор. Джоан Роулінг. Гаррі Поттер і смертельні реліквії. Переклад Віктор Морозов. Читає Руслан Алексіюк. Розділ перший. Сходження темного лорда. Два чоловіки з'явилися ні звідки у вузенькому, залитому місячним сяйвом провулку, розділені всього кількома кроками. На якусь мить вони завмерли, навзаєм цілячись у груди чарівними паличками. А тоді впізнали одне одного, сховали палички під плащі і стрімко подалися в одному напрямку. «Новини?» – запитав вищий на зріст. «Як найкраще», – відповів Северус Снейп. Зліва дорогу обмежували низькі зарості дикої ожини, а справа – високий, охайно підстрижений живоплід. Довгі до кісточок плащі чоловіків лопотіли від швидкої ходи. «Думав, що спізнюся», – сказав Якслі. Грубувате обличчя його то виринало у місячному світлі, то ховалося у тіні гілляча. «Вийшло складніше, ніж я сподівався. Та, думаю, він буде задоволений. Бачу, і ти впевнений, що зустріч вдасться». Снейп кивнув, не розвиваючи думки. Вони завернули праворуч у широку під'їзну алею. Високий живоплід завернув разом з ними аж за масивні ковані ворота, що перегородили чоловікам дорогу. Не сповільнюючи ходи, вони мовчки підняли ліві руки, немовби когось вітаючи, і пройшли крізь ворота, наче ті були виковані із диму, а не з заліза. Тисовий живоплід приглушував їх кроки. Щось зашелестіло праворуч. Якслі знову вихопив чарівну паличку, націливши її над головою супутника. А проте це був звичайний білий павич, котрий велично походжав згори по живоплоті.
«Луціус полюбляє розкіш! Ха, павичі!»
Якслі пирхнув і сховав чарівну паличку під плащ. З темряви наприкінці алеї проявився пишний будинок. На першому поверсі, крізь ромбовидні шибки вікон, мерехтіло світло. Десь у глибині темного саду за живоплотом жибонів фонтан. Коли Снейп і Якслі подалися до дверей, у них під ногами захрускотів гравій. Пропускаючи новоприбулих, двері відчинилися, хоч біля них начебто нікого й не було. Передпокій був великий, тьмяний, пишно оздоблений із чудовим килимом майже на всю кам'яну долівку. Блідолиці персонажі портретів на стінах проводжали очима Якслі і Снейпа, коли ті проминали їх. Біля важких дерев'яних дверей, що вели в іншу кімнату, чоловіки зупинилися. Часточку секунди вони, мов, вагались, а тоді Снейп натис на бронзову клямку. Вітальня була повна людей, котрі мовчки сиділи за довгим, вишукано оздобленим столом. Решту меблів було недбало відсунуто під стіни. Освітлював кімнату вогонь, котрий гоготів у чудовому мармуровому каміні, увінчаному позолоченим дзеркалом. Снейп і Якслі на мить затрималися на порозі. Коли очі звикли до слабкого світла, їм відкрилося химерне видовище. Людина, явно непритомна, висіла догори ногами над столом і поволі оберталася, наче на невидимій мотузці, відбиваючись у дзеркалі і в гладенькій полірованій поверхні столу. На цю дивну людину ніхто й не дивився, окрім блідого юнака, що сидів майже під нею. Здавалося, ніби його Щось примушує щохвилини позирати вгору.
«Якслі! Снейп!»
Пролунав високий чіткий голос із щільного місця.
«Ви ледь не спізнилися!»
Той, хто це сказав, сидів прямо перед каміном, тож новоприбулі спершу бачили лише його силует. Та наблизившись, вони розрізнили у напівтемряві його безволосе, схоже на зміїне обличчя зі щілинами ніздрів і спалаючими червоними очима, котрі вражали вертикальними зіницями. Він був такий блідий, що аж мов би випромінював перламутрове сяйво.
«Саверусе, сюди!»
– розпорядився Волдеморт, вказуючи на стілець праворуч від себе.
«Якслі, біля дологова!»
Прибулі сіли на вказані місця. Більшість очей за столом були прикуті до Снейпа. І саме до нього першого звернувся Волдеморт.
«Отже...»
«Володарю, Орден Фенікса планує забрати Гаррі Поттера з його безпечної схованки у суботу, як смеркне». Це повідомлення явно зацікавило присутніх. Дехто заціпенів, дехто засовався на місці. Усі погляди були прикуті до Снейпа з Волдемортом.
«У суботу, як смеркне», – повторив Волдеморт.
Він так пильно вп'явся своїми червоними очима в чорні Снейпові, що дехто із присутніх не витримав і відвернувся, побоюючись, що їх самих спопелить той лютий погляд. Однак Снейп спокійно дивився Волдемортові у вічі. І за якийсь час безгубе обличчя Волдеморта скривилося у якійсь подобі посмішки.
«Добре. Дуже добре. І вся ця інформація іде з джерела, про яке ми говорили», – додав Снейп.
«Володарю!» Якслі нахилився над довжелезним столом, аби краще бачити Волдеморта і Снейпа. Усі обличчя повернулися до нього.
«Володарю, я чув інше!»
Якслі зробив паузу. Та Волдеморт мовчав, тому він продовжив далі.
«Долі ж, Аврор! Він натягнув, що Поттера заберуть аж 30-го напередодні його 17-ліття!»
Снейп заусміхався. «Моє джерело повідомило, що в них є плани заплутати сліди. Мабуть, це і є саме той випадок. Немає сумніву, що на Доліша накладено закляття «Конфундус». І не вперше, бо ж відомо, що він до нього сприйнятливий».
«Запевняю вас, володарю, Доліш говорив цілком впевнено», – не погодився Якслі.
«Звичайно, впевнений, бо конфудований», – наполіг Снейп. «Я запевняю тебе, Якслі, бюро Аврорів більше не братиме участі в охороні Гаррі Поттера. У Ордені переконані, що наші люди проникли у міністерство.
Хоч у чомусь Орден не помилився!»
Хрипко захихотів присадкуватий чоловік, що сидів неподалік від Якслі. Дехто за столом також реготнув. Проте Волдеморт не посміхнувся. Втупивши погляд у тіло, котре поволі оберталося над столом, він замислився.
«Володарю!» – вів далі Якслі. «На думку Доліша, хлопця буде супроводжувати увесь загін аврорів!»
Волдеморт підняв велику білу руку, і Якслі вмовк. Він ображено поглядав, як Волдеморт знову звернувся до Снейпа.
«Де вони тепер будуть ховати хлопця?» «Удома в когось із членів ордену», – пояснив Снейп. «Це місце, за словами джерела, забезпечене всіма можливими рівнями захисту, на які спроможні у ордені та у міністерстві. Я гадаю, володарю, шансів захопити його там буде мало. Хіба що міністерство іще до суботи зазнає краху, і це дасть нам змогу виявити і зняти їхні закляття». «Ну, як слім?» Волдеморт повернувся. Вогонь з каміна дивно зблиснув у його червоних очах. «Зазнає міністерство краху до суботи!» І знову всі у залі повернули голови. Якслі розправив плечі. «Володарю, щодо цього я маю приємну інформацію. Мені нарешті вдалося, з великими труднощами і значними зусиллями, накласти закляття Імперіус на Пія Тікнесі». Це справило враження на дуже багатьох. Сусід Якслі Дологов, чоловік із довгим перекошеним обличчям, поплескав його по спині. «Це вже початок», – сказав Волдеморт. «Але ж Тікнесі лишень один. Перш ніж я розпочну діяти, треба оточити нашими людьми Скрімджера. Невдалий замах на міністра відкине мене далеко назад». «Так, володарю, це правда, але ж ви знаєте, що як керівник відділу дотримання магічних законів, Тікнесі підтримує регулярні контакти не лише із самим міністром, але й з керівниками усіх інших міністерських відділів. Вважаю, що здобувши контроль над таким високопосадовцем, ми легко підкоримо і інших, а тоді вони всі гуртом спробують скинути Скрімджера. Якщо тільки нашого друга Тікнесі не викроють раніше, аніж він загітує інших», – промовив Волдеморт. «Так чи так, а малоймовірно, що міністерство до суботи стане моїм. Якщо не можна буде добратися до хлопця на новому місці, отже, варто зробити це у дорозі». «Тут ми маємо певну перевагу, володарю», – не вгавав Якслі, котрий вперто намагався отримати схвалення своїх дій. «У нас тепер є кілька своїх людей у відділі магічного транспортування. Якщо Поттер являтиметься або скористається мережею порошку Флу, ми відразу ж про це довідаємось».
«Цього він не зробить», – заперечив Снейп. «Орден уникає всіх видів транспорту, керованих чи контрольованих міністерством. Вони не довіряють усьому, пов'язаному з цим органом».
«Це нам на руку», – промовив Волдеморт. «Йому доведеться пересуватися відкрито, і легше буде його схопити».
Волдеморт знову зиркнув на тіло, котре поволі оберталося над столом, і продовжив далі.
«Я особисто подбаю про хлопця. З Гаррі Поттером пов'язано надто багато помилок, і деяких припустився я сам. Своїм життям Поттер тішиться радше через мої помилки, а не завдяки своїм перемогам».
Всі присутні з осторогою стежили за Волдемортом. Кожен, і це було написано в них на обличчях, боявся, що саме його звинуватять у тому, що Поттер і досі живий. Одначе Волдеморт, здавалося, говорив не стільки з ними, як і з самим собою, розглядаючи непритомне тіло вгорі.
«Я виявив легковажність, тому від мене відвернулися щастя й удача, без яких не здійснити жодних задумів, окрім хіба що найвиваженіших. Але я помудрішав. Я розумію те, чого ніяк не міг зрозуміти раніше. Я сам маю вбити Гаррі Поттера. І я це зроблю.
На цих словах, ніби у відповідь, зненацька пролунав жахливий, тягучий крик болю й розпачу. Багато хто із присутніх здригнулися і поглянули вниз, тому що крик цей долинав немовби з-під їхніх ніг.
«Червохвосте!» –
проказав Волдеморт тим самим тихим замисленим тоном, не зводячи очей з тіла, що оберталося угорі.
«Чи ж я не велів тобі простежити, аби наш полонений поводився тихо?»
«Веліли, володарю!»
– зойкнув низенький чоловік край столу, який сидів так низько, що на перший погляд здавалося, ніби його місце вільне. Він зліз зі стільця і подріботів з кімнати, лишаючи по собі дивний відблиск срібла.
«Як я вже казав», – продовжив Волдеморт, знову вдивляючись у напружені обличчя послідовників, «тепер я краще все розумію. Наприклад, перш ніж убивати Гаррі Поттера, я мушу позичити у когось із вас чарівну паличку».
На обличчях у всіх присутніх проступив шок. Так само він міг заявити, що хоче позичити у когось руку.
«Що, немає охочих?» – запитав Волдеморт. «Сривайте. Мені здається, Луціусе, тобі твоя паличка вже не потрібна!»
Луціус Мелфой підвів голову. Вогонь із каміна надав його шкірі жовтувато-воскового відтінку. Очі були тьмяні і запалі. Він заговорив хриплим голосом.
«Що, володарю?»
«Паличку, Луціусе! Мені потрібна твоя паличка!»
«Я...»
Мелфой скоса зиркнув на дружину. Вона дивилася просто перед собою, бліда, як і він, з довгим білявим волоссям, котре спадало їй на спину. Однак під столом її тонкі пальці торкнулися його руки. Після цього дотику Мелфой вийняв з плаща чарівну паличку і передав Волдемортові. А той, піднісши її до червоних очей, став пильно розглядати.
«З чого вона?»
«З в'яза, володарю», –
прошепотів Мелфой.
«А серцевина?»
«Дракон. Драконячі сердечні струни!»
«Добре!» – промовив Волдеморт.
Він вийняв свою паличку і порівняв довжину. Луціус Мелфой мимоволі смикнув рукою. На якусь частку секунди, на якусь миттєвість, здалося, що він сподівається отримати взамін Волдемортову чарівну паличку.
Волдеморт уловив цей порух. Його очі лиховісно округлилися. «Дати тобі паличку, Луціусе? Мою паличку?»
Дехто глузливо захихотів.
«Я дав тобі свободу! Хіба цього мало? Проте я помітив, що останнім часом і ти, і твоя родина чомусь не дуже щасливі. Чим тебе засмутила моя присутність у твоєму домі, Луціусе?»
«Нічим, Нічим, мій пане.
Брешеш, Луціусе.
Здавалося, що цей м'який голос сичав і після того, як безжальні вуста зімкнулися. Дехто з чаклунів ледве стримався, аби не затрястись, коли сичання поголоснішало, і щось важке посунуло підлогою під столом. Величезна змія поволі виповзла на Волдемортове крісло. Вона повзла і повзла, аж доки не завмерла на Волдемортових плечах. Її шия була завтовшки з людське стегно, а очі із вертикальними щілинами зіниць дивилися не кліпаючи. Волдеморт неуважно погладив істоту довгими тонкими пальцями, не зводячи очей з Луціуса Малфоя.
«Чого це Малфої такі невдоволені своєю долею, га? Хіба вони не вдавали усі ці роки, що прагнуть мого повернення? Зростання моєї могутності?»
«Звичайно, володарю», – вимовив Луціус Малфой. Тремтячою рукою він витер піт з верхньої губи.
«Ми справді цього прагнули. І прагнемо!»
Зліва від Малфоя його дружина дивно і скуто кивнула, відвертаючи очі від Волдеморта та змії. Праворуч його син Драко, котрий постійно витріщався на заціплене вгорі тіло, зиркнув на Волдеморта і нажахано відвів очі, аби не зустрітися з ним поглядом.
«Володарю!»
– сказала чорнява жінка голосом, що зривався від хвилювання.
«Для нас велика честь приймати вас тут, у нашому родинному домі, і не буває більшої втіхи!»
Вона сиділа поруч з сестрою, така зовсім не схожа на неї, своїм чорнявим волоссям, важкими повіками, поставою і поведінкою. Якщо нарциса сиділа заціплено і непорушно, то Белатриса Лестранж аж тряслася, тягнучись до Волдеморта, неначе самих слів було замало, аби передати її прагнення бути поруч з ним.
«Не буває більшої втіхи», – повторив Волдеморт, трохи нахиливши голову вбік і розглядаючи Белатрису. «Почути таке від тебе, Белатрисо, це неабищо!»
Їй у обличчя вдарила червона барва. На очі від хвилювання аж навернулися сльози.
«Володарю, ви ж знаєте, я кажу чисту правду!»
«Не буває більшої втіхи, навіть порівнянно з тією радісною подією, яка сталася, як я чув, цього тижня у вашій родині?»
Вона витріщилася на нього із роззявленим ротом, явно спантеличена.
«Я не знаю, володарю, про що ви?» «Про твою небогу, Белатрисо! І про вашу теж, Луціусе і Нарцисо! Вона ж вийшла за вовкулаку, Ремуса Люпена! Ви, мабуть, цим пишаєтесь?»
За столом вибухнув глузливий регіт. Дехто аж позгинався, обмінюючись глумливими поглядами, а хтось загупав по столу кулаками. Здоровенна зміюка, невдоволена гамором, роззявила пащу і сердито засичала. Та смертежери її аж ніяк не чули. Вони раділи приниженню Белатриси та Малфоїв. Белатрисине обличчя, яке щойно пащило щастям, вкрилося гидкими червоними плямами.
«Вона нам не бога, володарю!»
– перекрикнула вона повінь веселого реготу.
«Ми з Нарцисою ні разу не бачилися з сестрою, відколи вона одружилася із бруднокровцем. Ми не маємо нічого спільного ані з цією почварою, ані з тим покручем, за якого вона вийшла.
А ти що скажеш, Драко? Поцікавився Волдеморт, і хоч говорив він тихо, проте його голос дуже добре вирізнявся серед знущальних вигуків та гигикання. Драко, будеш нянчити вовченят?
Регіт вибухнув новою хвилею. Драко Мелфой із жахом глипнув на батька, котрий уважно розглядав свої коліна, а тоді впіймав материн погляд. Вона ледь помітно хитнула головою і знову незворушно втупилася у протилежну стіну.
«Годі!» – звелів Волдеморт, погладжуючи сердиту змію. «Годі!» – Регіт, мов, обрізало. «Чимало наших найдревніших родинних дерев за цей час дещо попідгнивало», – сказав він, а Белатриса благально дивилася на нього, затамувавши подих. «Щоб їх оздоровити, їх потрібно попідрізати, відтяти хворі гілки, аби зберегти дерево».
«Так, володарю», –
прошепотіла Белатриса, знову заливаючись слізьми вдячності.
«І якнайскоріше!»
«Так і буде», – пообіцяв Волдеморт. «Як у вашій родині, так і в цілому світі. Ми позбудемося червоточин, котрі нас роз'їдають, аж доки не лишаться тільки ті, у чиїх жилах тече справжня кров».
Волдеморт підняв чарівну паличку Луціуса Мелфоя і націлив на людину, що висіла над столом. Тоді легенько махнув. Людина зі стогоном ожила і заборсалась у невидимих путах.
«Упізнаєш нашу гостю, Северусе?» – запитав Волдеморт.
Снейп підняв очі на перевернуте обличчя. Смертежери також придивилися до Бранки, немов отримали дозвіл виявити цікавість. Коли її обернуло обличчям до каміна, жінка промовила надтріснутим, переляканим голосом:
«Северусе, рятуй!»
Так,
сказав Снейп, коли полонянку знову розвернуло до нього спиною.
«А ти, Драко, впізнаєш?»
Поцікавився Волдеморт, продовжуючи погладжувати зміїну морду вільною рукою. Драко різко смикнув головою. Тепер, коли ця жінка отямилася, він уже не міг на неї дивитися.
«Але ж вона тебе не навчала», – сказав Волдеморт. «Для тих, хто не знає, скажу. Сьогодні до нас завітала Чаріті Барбедж, яка донедавна викладала у Гогвардській школі чарів та чаклунства».
За столом почулося схвальне мугикання. Дебела горбата жінка із гострими зубами захихотіла.
«Отож, викладачка Барбедж розповідала дітям чаклунів і відьом про маглів. Про те, що вони не дуже і відрізняються від нас».
Якийсь смертежер плюнув на підлогу. Чаріті Барбедж знову розвернуло обличчям до Снейпа.
«Северусе, будь ласка, благаю!»
«Тиша!»
– звелів Волдеморт і ще раз махнув Мелфоєвою паличкою. Чаріті замовкла, наче їй заткнули рота кляпом.
«Не вдовольнившись розбещенням і засміченням голів чаклунських дітей, на тому тижні викладачка Барбедж опублікувала у щоденному віщуні
полум'яну статтю на захист бруднокровців. Чаклуни, за її словами, мали б визнати цих крадіїв їхніх знань та чарів. Виродження чистокровних, на думку викладачки Бербич, цілком бажане. Вона б воліла, щоб ми всі парувалися з маглами. Або ж, зрозуміло, і з вовкулаками. Цього разу не засміявся ніхто. Всі відчули у Волдемортовім голосі лють і презирство. Чаріті Бербич уже втретє повернулася обличчям до Снейпа. Сльози текли з її очей і крапали на волосся. Снейп досить байдуже глянув, як її знову поволі розвертає від нього. «Авада Кедавра!» Спалах зеленого світла осяяв кожнісінький закуток приміщення. Чаріті з розмаху гупнулася на стіл, той аж затрусився і заскрипів. Кілька смертежерів підскочили у кріслах. Драко аж впав на підлогу.
«Вечеря на Джині», – м'яко вимовив Волдеморт.
І величезна змія, звиваючись, сповзла з його плечей на поліровану стільницю.